Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme pühakirja selgitamisega 5. Moosese raamatu 20. peatükis, kus kuuleme, millised käsud saab Iisraeli rahvas sõdimise puhuks. Samuti räägib pastor Aare Kimmel mitmesugustest teistest seadustest ja eeskirjadest, muuhulgas kui karmilt tuli kohelda sõnakuulmatut poega. Tänases Eesti missioni ajaloolõigus saame aga teada, miks saab sajand tagasi tegutsenud Audru õpetajat Holsti nimetada missionitöö äratajaks ja edendajaks.
Tõotatud maa, kuhu iisraellased varsti pidid minema, ei tähendanud mitte ainult rikkalikku saaki ja rõõmsaid nägusid, vaid ka sõdasid ja rahutusi. See tõttu oli tarvis anda rahvale juhtnööre ka sõdimise tarvis. Ühtlasi näeme, et sellega seoses käsitletakse ka eriolukordi. Nendest sõltus suuresti see, kas inimene pidi võitluses osalema või mitte. Loen 5. Moosese raamatu 20. peatükist esimese salmi. Kui sa lähed sõtta oma vaenlaste vastu ja näed hobuseid ja sõjavankreid, rahvast, keda on rohkem kui sind, siis ära karda neid, sest sinuga on Issand su Jumal, kes tõi sind ära Egiptuse maalt. Mooses lähtub eeldusest, et sõdasid pole võimalik vältida. See eeldus on osutunud tõeks kuni meie päevadeni välja. Patused inimesed ei ole võimelised elama rahus teistega. Seetõttu ei ole meil ka tulevikult mõtet oodata selles suhtes muutusi. Ent selle masendava tõsiasja ees seistes sai Iisrael kuulda, et sõjas on tema Jumal temaga. Juba Egiptusest väljudes olid iisraellased pidanud tegemist tegema armeedega, mis olid temast suuremad. Jalameestest koosnevale armeele tähendas sõjavankritega kohtumine reeglina hävingut. Jumala rahval aga ei ole tarvis sellises olukorras karta, sest tema Jumal on tugevam suurimaistki armeedest. Loen 20. peatükist salmid 2-4. Ja kui te olete taplusesse minemas, siis astugu preester ette ja rääkigu rahvaga ning öelgu neile. Kuule, Iisrael! Te lähete nüüd taplusesse oma vaenlaste vastu. Teie südamed ärgu mingu araks, ärge kartke, ärge olge rahutud ja ärge tundke hirmu nende ees. Sest Issand teie Jumal käib koos teiega, et sõdida teie eest teie vaenlaste vastu, et teid aidata. On selge, et Jumal ei ole kõikides sõdades kõikide poolt. Seetõttu ei tohi siin toodud tõotusele toetuda automaatselt iga üks, kes otsustab minna sõtta. Kõigepealt tuleb teha kindlaks, et sa oled õigel poolel, seal, kus on Jumalgi ja et sa sõdid õige asja eest. See tõde kehtib nii tavalises sõjas kui ka vaimulikus sõjas. Apostlite tegude raamatust näeme, et seda tõde mõistis ka Gamaliel, oma aja tunnustatud autoriteet, kes oli õpetanud ka Paulust. Kui suurkohus pidas aru, mida teha jüngritega, kes kuulutavad Jeesust, andis ta nõu. Jätke need inimesed rahule ja laske neil olla, sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada. Et teist ei saaks sõdijaid Jumala enese vastu. Apostlite teod 5, salmid 38 ja 39. Sõjas annab see palju julgust, kui tead, et sa sõdid õigel poolel, eriti siis, kui oled samal poolel Jumalaga. Kuna aga sellises asjas on võimalik end kergesti petta, on ettevaatus äärmiselt vajalik. Iisraellased teadsid, et nad on õigel poolel, kuna käsk minna tõotatud maale oli tulnud Jumalalt. Meenutame siin kohal, et hiljem tuli ka aegu, kus Jumal ei olnud sõjas oma rahva poolt ning maa sai vallutatud ja rahvas küüditatud. Põhjuseks oli, et rahvas oli olnud Jumala vastu sõnakuulmatu. Ja kui Jumalale sõnakuulmatu inimene arvab, et Jumal on tema poolt, siis ta petab ennast. Järgnevalt on juttu olukordadest, mis võimaldavad saada sõjaväeteenistusest vabastuse. Loen viienda salmi. Ja värbamispealikud rääkigu rahvaga ning öelgu. Mees, kes on ehitanud uue koja, aga ei ole veel saanud selles elada, mingu ja pöördugu koju, et ta ei sureks sõjas ja keegi teine ei hakkaks selles elama. Kes on alles uue maja valmis saanud, see on oma südamega rohkem kodus kui sõjas. See võib tulla kahjuks tema motivatsioonile ja seada ohtu nii tema enda kui ka tema võitluskaaslaste elu. Samasugune mõju võib olla muudelgi asjadel. Loen kuuenda salmi. Ja mees, kes on istutanud viinamäe, aga ei ole veel saanud seda kasutada, mingu ja pöördugu koju, et ta ei sureks sõjas ja keegi teine ei hakkaks seda kasutama. Iisraellased elatusid maaviljelusest. Viinamäe istutamine tähendas uue äri algust. Võimalik sõjas langemine ei pidanud sellega seotud lootusi läbi lõikama. Loen seitsmenda salmi. Ja mees, kes on kihlanud naise, aga ei ole veel teda võtnud, mingu ja pöördugu koju, et ta ei sureks sõjas ja keegi teine ei võtaks naist enesele. Mees, kes peab sõjas olles mõtlema noorikule, kes teda kodus ootab, oleks üpris lõhestatud hingega. Nagu näeme, on Moosese seadus üpris inimlik, võttes sõtta kutsumise puhul arvesse selliseid igapäevaelu asju. Aga peale selle oli sõja seisukohalt tähtis veel üks asi. Loen kaheksanda salmi. Ja värbamispealikud rääkigu veel rahvaga ning öelgu. Mees, kes kardab ja on ära südamega, mingu ja pöördugu koju, et tema venda tegi süda ei kaotaks julgust nagu tema süda. Hirm on väga nakkav, seetõttu tähendab arg inimene otsest ohtu ka teistele. Seepärast mingu selline inimene enne võitluse algust koju. Kohtumõistjate raamatus näeme, et Jumal käskis ka Gideonil kõik arad mehed koju saata. Siis läks 32 tuhandest kogunenud mehest koju tagasi tervelt 22 000. Kohtumõistjate raamat 7.3. Nii siis tahtis Jumal, et Iisraelil oleks enne sõtta minekut selged kaks asja. Kõigepealt tuli teha kindlaks, et nad võitlevad koos Jumalaga ja teiseks pidid nad võitlusest osa võtma täie südamega. Jagatud südamega võideldes ei tule võitlusest midagi. Nagu juba öeldud, need reeglid kehtivad täielikult ka vaimulikus sõjas. Enne kõike on kristlasel sõdimist selliste armuõpetuse vaenlastega nagu oma süda, mõistus, mis ei taha vastu võtta teenimatud armu, patt, saatan ja kas või oma laiskus. Nende vastu sõdides peab teadma, et need on vaenlased, kelle vastu sõdib ka Jumal. Ja teiseks on vähe lootust selliseid vaenlasi võita, kui inimene pole päris kindel, kas ta üldse tahabki neid võita. Kui sageli võib näiteks olla, et sõdides oma pattude vastu me ei tahagi neid täielikult alistada või hävitada. Aga tuleme nüüd tagasi päris sõja juurde. Loen 20. peatükist salmid 10-13. Kui sa jõuad mõne linna ligi, et sõdida selle vastu, siis pakku sellele rahu. Ja kui ta sinult rahu vastu võtab ja avab sulle väravad, siis olgu kogu rahvas, kes seal leidub, sulle töökohustuslik ja teenigu sind. Aga kui ta ei tee sinuga rahu, vaid valmistub sõjaks su vastu, siis piira teda. Ja kui issand su jumal annab ta sinu kätte, siis löö mõõgateraga maha kõik ta meesterahvad. Kui Iisraeli rahvas läks sõtta koos Jumalaga, siis pidi ta teadma, et teda ei oota kunagi kaotas. See andis ka sõdides kindla julguse. Seni oli juttu kaugete rahvaste vastu peetavatest sõdadest, nagu näeme salmist 15. Ent Kaananimaal elavate rahvaste vastu tuli sõdida hoopis teisiti. Loen salmid 16-18. Aga nende rahvaste linnades, keda issand su jumal annab sulle päris osaks, ära jätta elama ühtegi hingelist, vaid hävita sootuks hetid, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, nõnda nagu issand su jumal sind on käskinud, et nad ei õpetaks teid tegema kõiki nende jäledusi, mis nad tegid oma jumalatele, ja et teie ei teeks pattu issanda oma jumala vastu. Selliseid sõnu kuuldes tekib meil loomulik soov hakata jumalalt aru pärima. Esimesena tuleb pähe mõte, et jumalal pole õigust käskida surmata kõiki inimesi. See aga näitab, et oleme unustanud, kes ja milline Jumal on. Tema on andnud inimesele elu ja temal on õigus võtta see tagasi siis, kui ta ise peab seda paremaks. Ja tema pole kohustatud meile oma tegemistest aru andma. Tema ei vaja meilt midagi, küll aga vajame meie temalt kõike. Lugedes piiblist selliseid Jumala karme kohtuotsuseid, peaksime meeles pidama oma kohta. Jumal on tingimatu ja seejuures õiglane, nii halastades kui ka kohut mõistes. Seejuures ei toimi ta oma tujude kohaselt nagu mõni türann, vaid ta on järjekindel. Tema kohtuotsused ei tule või vähemalt ei peaks tulema kellelegi üllatusena. Ta on inimestele juba ammu teada andnud, missugused tulemused on ühtedel või teistel valikutel. Ja kui tehtud valikute tulemused ükskord kätte jõuavad, siis ei tohiks nad tegelikult üllatada kedagi. Kaananimaa elanikele oli antud armuaega lisaks eelnevale koguni 400 aastat. Nii kaua oli neil aega pöörduda oma ebajumalate teenimisest ja sellega seotud laste ohverdamisest elava jumala poole. Aga seda polnud nad teinud. Nii siis, kui me tänapäeval loeme ebajumala teenijatele langetatud kohtuotsustest, tuleks meil üle vaadata oma enda elusuund. Selliste piiblikohtade mõte on aidata meil näha, et kui inimene ei leia seda elu ja osadust Jumalaga, mida Jumal ise talle pakub, siis ootavad teda üksnes Jumala viha ja hukkamõistev otsus. Jumal ise aga sooviks seda iga hinna eest vältida. Sellepärast astuski ta nii äärmusliku sammu, nagu oma poja andmine meie pärast surma. Ja sellepärast kehtib ikka veel tema kutse, et me tuleksime tema juurde ja saaksime osa sellest armust, mille ta on meile valmistanud. Sest Jeesus Kristus kandis oma ihus ristile ka meie kalduvuse hüljata elav Jumal ja pöörduda vale jumalate poole. 21. peatükis näeme mitmesuguseid seadusi, millel puudub omavaheline seos. Esimene neist käib mõrva kohta, mille toimepanija jääb avastamata. Loen esimesed neli salmi. Kui sellel maal, mille issand su jumal annab sulle pärida, leitakse üks tapetu väljal lamamas, ilma et teataks, kes tema on tapnud, siis peavad su vanemad ja kohtumõistjad välja minema ja mõõtma kauguse linnadeni, mis on ümber selle tapetu. Linnas, mis on tapetule ligemal, võtku linna vanemad mullikas, kellega ei ole tööd tehtud, kes ei ole ikkes vedanud, ja selle linna vanemad viigu mullikas alaliselt voolava veega orgu, mida ei harita ega külvata, ja nad murdku seal orus mullika kael. Juba Moosese ajalgi juhtus, et kuriteo toimepanija jäi avastamata. Siis valiti linn, mis tõenäolisemalt võis olla mõrtsuka kodupaigaks. See linn vastutas, et saaks läbi viidud asjakohane lepitustalitus. Korraldus teha seda kõrvalises orus, kus maad ei harita, oli arvatavasti selleks, et surnud loom ei roojastaks maad, mida inimesed kasutasid. Siin kohal ei räägita, miks tuli toimida just nõnda. Tegemist ei olnud ohvriga, sest pole juttu ei altarist ega isegi mitte looma verevalamisest. Ent sellest hoolimata oli tegemist ikkagi asendava surmaga. Inimese tapmise puhul oleks reeglina tulnud surmata mõrtsukas, kuna aga mõrtsukas oli leidmata, tuli tema asemel surmata puhas ja samas hinnaline loom. Looma puhtus ja hinnalisus tulenes sellest, et ta polnud veel ikket kandnud ega tööd teinud. Nii õpetati sellegi seaduse abil Iisraeli rahvale, et süütu pidi surema inimese patu pärast. Loen salmid 5-9. Ja preestrid, Leevi pojad, astugu ette, sest issand su jumal on valinud nemad, et nad teeniksid teda ja õnnistaksid issanda nimel. Nende sõna kohaselt lahendatagu iga riid ja vägivald. Ja kõik tapetule ligemal oleva linna vanemad pesku oma käsi mullika kohal, kelle kael orus murti. Ja nad tunnistagu ning öelgu, meie käed ei ole valanud seda verd ja meie silmad ei ole seda näinud. Anna andeks oma rahvale Iisraelile, kelle sa oled lunastanud, issand. Ära pane süütut verd oma Iisraeli rahva keskele. Siis lepitatakse neile see veresüü. Nõnda kõrvalda sina süüta veri enese keskelt, sest sa pead tegema, mis õige on issanda silmis. Need salmid juhivad tähelepanu sellele piibli tõele, et ülekohus ei ole kunagi asi, mis puudutab ainult ühte inimest, vaid alati on sellel tegemist kogu ühiskonnaga. Meie kaasaega iseloomustab privatiseerumine ja individualiseerumine. Arvatakse, et igaüks teab ise, mis ta teeb. Selline mõtteviis on piiblile võõras. Mitte ainult üksik inimene, vaid ka terve ühiskond vastutab selle eest, et elatakse Jumala käskude järgi. Sellepärast pidid linna vanemad andma kinnituse, et nad olid teinud juhtumi väljaselgitamiseks kõik, mis võimalik. Mõrtsukas jäi karistamata üksnes sellepärast, et teda polnud leitud. Nõnda toimimine vabastas ühiskonna süüst, mis muidu oleks jäänud tema vastutusele. Kõik see meenutab, et Jumala rahva hulgas ei saa olla ükskõikne selle suhtes, kuidas meie ligimesed elavad. Pauluski ütles, et kui üks liige kannatab, siis kannatavad kõik. Esimene kiri Korintlastele 12:26. Praegusel individualistlikul ajastul ei mõtle paljudki sellele, et nad vastutavad oma eluga mitte ainult Jumala, vaid ka ligimese ees. Samal põhjusel ei piisa paraku paljudel nii palju armastust, et võtta oma ligimesega jutuks tema elus olevad asjad, mis on Jumala tahte vastased. Kuid Jumala rahvas on kutsutud osutama ka niisugust armastust. Aastakümneid tagasi vapustas üks hinnatud kristlane oma kaaslasi, küsides, millal ometi kord keegi armastab mind sedavõrd, et ta tuleb mind noomima mu pattude pärast. Salmides 10-17 antakse määrused abielukohta, mille Iisraeli mees sõlmib sõjas vangiks saadud naisega. Neist määrustest selgub, et ka sellise naise õigusi tuli austada, ehkki mees võis temast hiljem tüdineda. Veel sätestatakse neis salmides, et juhul kui mehel on mitu naist, ei tohi ta pärandi jagamisel jätta kõrvale selle naise lapsi, keda ta vähem armastas. Ka järgmine karm seadus on seotud perekonna eluga. Loen 21. peatükist salmid 18-21. Kui kellelgi on kangekaelne ja tõrges poeg, kes ei kuula oma isa ja ema sõna, ja kuigi nad teda karistavad, ei kuula ta neid ometi, siis võtku ta isa ja ema ning viigu tema ta linna vanemate juurde ta asukoha väravasse ja nad öelgu tema linna vanemaile. See meie poeg on kangekaelne ja tõrges, ta ei kuula meie sõna, ta on kõlvatu ja joodik. Siis visaku kõik ta linna mehed ta kividega surnuks. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt ja kogu Iisrael kuulgu seda ning kartku. Tänapäeval on ilmselt paljudel põhjust rõõmustada, et see seadus enam ei kehti. Taltsutamatu seadusetus on midagi niisugust, mis toob igal juhul kaasa hevingu. Ja nagu näha, võib see tabada inimesi ka kõige lähedasemas suhtes, oma enda perekonnas. Siin kohal tasub ka peatuda ja mõelda, milline on minu kui kristlase suhe Jumala oma taevase isaga. Kas iseloomustab seda sõnakuulmine või isepäisus? Kas pole minagi selle seaduse põhjal mõnigi kord ära teeninud surma? Kas ei kehti minugi kohta see, mida Jumal ütles korduvalt Moosesele? See rahvas on kangekaelne rahvas. Küllap on väga paljudel kristlastelgi põhjust olla tänulik, et Jumal ei ole rakendanud siin toodud Moosese seadust, vaid pakub ikka veel armu oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Peatüki lõpus saame kuulda veel midagi, mis oli hiljem seotud ka Jeesusega. Loen salmid 22 ja 23. Ja kui kellegi peal on surmaväärt patt ja ta surmatakse ning sa pood ta puusse, siis ei tohi ta laip jääda ööseks puusse, vaid sa pead ta sel samal päeval kindlasti maha matma, sest poodu on Jumalast neetud. Ära roojasta oma maad, mille issand su Jumal annab sulle pärisosaks. Jeesus suri ristipooduna ja meie pattude pärast neetuna. Apostel Paulus kirjutab, Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes puu küljes ripub. Kiri Galaatlastele 3.13. Selle sama seaduse põhjal tuli ta ka ristilt maha võtta ja matta enne kui päike loojus. Kui vaatame paremini, ei olnud Jeesuse surmamises suurim süü ei juutidel ega ka roomlastel. See oli ühtviisi meie kõigi ühine süü, mis tulenes meie pattudest. Ja kas pole fantastiline ime, et niisuguse needuse on Jumal pööranud õnnistuseks tervele maailmale, ka minule ja sinule?
Suur tänu Aare Kimmelile! Nüüd on aga sõnajärg Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretäril Piret Riimil, kes tänases missioni ajaloolõigus räägib, miks saab sajand tagasi tegutsenud audruõpetajat Holsti nimetada missionitöö äratajaks ja edendajaks.
1902. aasta missioni lendlehes võime lugeda järelhüüdu audruõpetajale Holstile. Siin kohal peame seda meest mäletama, kelle lahkumise järgi Jumala riigi töö meie maal ühe kõige tähtsamatest töötegijatest on kaotanud. Meie ei tee seda mitte, et inimest austada, vaid et ennast tema mälestamise läbi äratada lasta. Teisi äratada oli õpetaja Holst omaks kõige tähtsamaks ülesandeks pidanud. Temal oli lai silmaring ja osavõtlik süda. Mitte ainult koguduse tööle, vaid tervele Jumala riigi tööle oli ta oma armastust ja jõudu pühendanud. Kui väga rõõmustas ta iga edasi jõudmise üle Jumala riigis, kui sügavasti tundis tema aga ka kõik ta vigasid ja puudusi ära ja ikka arvas ta neid mitte võõraste, vaid oma eneste vead. Igal pool tundis ta ennast võlglase olevat. Igal pool tahtis ta aidata neid vigasid ka parandada. Et ta oma jõud seks ei ulatanud, katsus ta teisi ka enesega võitlusse tõmmata. Sellepärast muretses tema suguvendadele kaugel Venemaal kooliõpetajad ja köstreid. Sellepärast valmistas tema noori mehi missionitöö vastu ja toimetas neid missionikoolidesse. Sellepärast äratas ta ka noori kirjanike tööle, ise äranis missioni kirjanduse laiali laotamisele. Selle viimasega oleme juba selle tööpõllule jõudnud, mis temale kõige armsam oli. See on missioni töö. Ses asjas on tema kõigepealt palju äratust toonud, küll sõnaga ja sulega. Sõnaga selle läbi, et ta paljus kogudustes missioni jutlusid on pidanud, ja et tema õpetajate seas missioni töö mehine eest seisja on olnud. Sulega selle läbi, et ta on missioni tööst palju kirjutanud. Siin peame tema kaastööd, ristirahva pühapäeva, lehe juures nimetama. Ise äranis nende pikukeste missioni kirjade väljaandmise juures, mis enne pühapäeval lehe lisana pärast aga eraldi igas kuus ilmusivad. See on kõige suuremalt jaolt tema ja tema abiliste töö olnud. Ka meie missioni lendleht, mis nüüd viiendat korda rahvasekka ilmub, on tema asutatud ja 4 aastat välja antud.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.